Абрагаму прысвяціў свае разважанні папа Францішак. Менавіта гэта біблійная постаць з'яўляецца арыенцірам на шляху надзеі, падкрэсліў пантыфік сёння падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў Ватыканскай зале Паўла VI ў прысутнасці 7000 вернікаў. Ён нагадаў пасланне да рымлян, у якім святы Павел называе Абрагама нашым правадыром на шляху веры і надзеі.
Di lui l'apostolo scrive: Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli.
Апостол піша пра яго, ён насуперак надзеі паверыў з надзеі, што стане айцом многіх народаў. Насуперак надзеі, гэта вельмі цяжка, гэта моцна. Няма ніякай надзеі, але ўсё ж я спадзяюся, гэта наш айцец Абрагам. Святы Павел звяртаецца да веры, што меў Абрагам, да слова Божага, якое абяцала яму сына. Але гэта была сапраўды даверлівая надзея, надзея насуперак надзеі. Настолькі было малаверагодна тое, што абяцаў яму пан, таму што ён быў стары, яму было амаль 100 гадоў, а яго жонка была бясплодная. Там не было ніякага выхаду, але калі Бог сказаў, ён верыў. Там не было ніякай чалавечай надзеі, але ён паверыў.
Ma lo ha detto Dio e lui credette. Non c'era speranza umana, lui credette.
Верачы ў гэта абяцанне, Абрагам адправіўся ў дарогу, ён пагадзіўся пакінуць сваю радзіму і стаць чужынцам у надзеі, што народзіцца гэты немагчымы сын, якога Бог павінен даць яму, нягледзячы на тое, што ў лоне Сары было ўжо мёртвым, нагадаў Францішак.
Абрагам крэдэ. La sua fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole. Essa è la capacità di andare al di là dei ragionamenti umani, della saggezza e della prudenza del mondo.
Абрагам паверыў, яго вера адкрылася на надзею, здавалася б, неразумную. Гэта здольнасць выйсці за межы чалавечага розуму, мудрасці і разважлівасці свету, за межы таго, што звычайна лічыцца здаровым сэнсам, каб паверыць у немагчымае. Надзея адкрывае новыя гарызонты, дае магчымасць марыць пра тое, што немагчыма нават уявіць. Надзея ўваходзіць у цемру нявызначанай будучыні, каб ісці ў святле. Цнота надзеі цудоўная, яна дае шмат сілаў, каб ісці праз жыццё.
È bella la virtù della speranza. E ci dà tanta forza, per andare nella vita.
Шлях надзеі, сказаў пантыфік, гэта цяжкі шлях. Менавіта таму ў выпадку Абрагама наступіў крызіс роспачы. Ён давяраў, пакінуў свой дом, сваю зямлю, сяброў, усё. Прыйшоў на зямлю, якую паказаў яму Бог, прайшоў час. А падарожжа было нялёгкім, тады не было самалёту, каб хутка можна было падарожнічаць на вялікія адлегласці. Патрэбныя былі месяцы і гады. Час ішоў, але сын не прыходзіў на свет, Сара заставалася бясплоднай. Абрагам хоць не страціў надзеі, але скардзіўся Богу, і гэта была яго малітва. Пан не застаўся абыякавым да слоў Абрагама, ён адказаў яму, што патомства яго будзе шматлікім, як колькасць зорак на небе. Гэта сцэна адбываецца ў начны час, заўважаў святы айцец. Цёмна звонку, але цемра і ў сэрцы Абрагама, цемра расчаравання, роспача, цяжкасці. Патрыярх, здаецца, занадта стары, у яго няма больш часу для нараджэння сына. Абрагам просіць пана, але Бог, нават калі прысутнічае і размаўляе з ім, як быццам трымае дыстанцыю, як быццам не стрымлівае слова. Абрагам адчувае сябе адзінокім, ён стары і стомлены, набліжаецца да смерці. Як можна працягваць давяраць?
Eppure già questo suo lamentarsi è una forma di fede, è una preghiera.
Але ўжо сама яго скарга з'яўляецца адной з формаў веры, гэта малітва. Нягледзячы ні на што, Абрагам усё яшчэ верыць у Бога і спадзяецца, што яшчэ нешта можа адбыцца. У адваротным выпадку, на што яму прасіць пана, скардзіцца яму, нагадваць пра яго абяцанні. Вера – гэта не толькі маўчанне, якое прымае ўсё без адказу, надзеі не з'яўляецца упэўненасцю, якая абараняе ад сумневаў і дылем. Часта надзея з'яўляецца цемрай, але ёсць таксама надзея, якая нясе нас наперад. Вера з'яўляецца таксама змаганнем з Богам, праявай нашай горычы, без набожнай афарбоўкі. Трэба мець мужнасць, і гэта надзея. Надзея – гэта таксама бачыць рэальнасць такой, якая яна ёсць, і прымаць яе супярэчнасці.
E speranza è anche non avere paura di vedere la realtà per quello che è і accettarne le contraddizioni.
Таким чином Абрагам звертається до Бога, каб допомог йому заховати надію, і Пан відказує йому сповненням свого обіцяння. З боку Бога нічого не змінилося. Він протягує повторати те, що вже раз сказав, і не дає Абрагаму підстави відчувати себе супокоєним. Одне, що повинно давати йому упевненість, це довір до Божого Слова. І знак, який Бог дає Абрагаму, це потребування, каб далі вірив і мав надію, зауважив Францішек. Бог виводить Абрагама за межі його вузьких перспектив і показує йому зорки. Для того, каб повірити, треба бути у стані бачити в очима віри, додав він. Гэта вера, гэта шлях надзеі, які кожны павінен прайсці. Калі ў нас застаецца толькі магчымасць глядзець на зоркі, гэта час, каб даверыцца Богу. Няма нічога больш цудоўнага. Надзея не расчароўвае, завершыў сваю катэхэзу папа.